Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Herregud, vinkjelleren min håper blir taua I dag.
Hva du snakker om?
Jeg har jo bagasjerommet fullt av vin på bilen, og så det vårrengjøring I gata. Hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til DNs solbrune påskekylling med Merete Bø.
Har jeg spist så mye godt I påsken at det ser ut som en feit kylling?
Ja, det sånn at du ikke kommer inn I bønnedrakta
der? Ja, det nå kanskje han litt trang.
Ingenting som mer størselig enn en litt for trang bønnedrakt.
Ja, det størselig. Nei, det kan ikke man være. Nei, altså, har jo gått litt på ski også. Jeg fant ut her, jeg hadde gått 3,5 mil på ski, og funnet ut at ifølge den pulsklokken min, så hadde jeg forbrunnet 5000 kalorier. Det jo ganske, kan jo spise mye da.
Hva kom det opp da? Congratulations, you're still a bunny.
Ja, kom opp to sånne ører.
Men du serverte det noe gøy I påsken?
Det viktigaste for meg I påsken jo et lammelår. Der jeg supertradisjonell. Og så...
Hva drakk du til?
Da drakk jeg en moden bordeauxvin.
Akkurat ikke noe italiensk?
Ikke noe italiensk.
Du pleier å snakke om ja. Både Nebbiolo og Toscana.
Jeg var på Voss, og kjelleren på Voss har litt moden bordeaux. Jeg har to kjellere, vet du. Ja. En på Voss og en I Oslo.
Ja, for du regner den på Vossvangen som din.
Nei, ja, det... Ja, da hadde det vært stas. Nei, jeg har en hjemme hos mamma da, på Voss. Men der det flaske jeg ikke ser så ofte, sant? Så der blir det sånn, oi gud, hadde jeg det? Oi, stilig! Altså, ja. Selv om jeg har det digitalt, så ikke alltid når jeg ikke ser det.
Ok, kan vi få vite så... hvilken produsent det var da, eller?
Jeg har tenkt på det ettertid, at du vet, jeg angrer sjelden på at jeg har kjøpt for mye vin. Eller egentlig aldri på at jeg kjøpte min vin. Jeg angrer bare på at jeg kjøpte mer. Og dette en av de vinene jeg angrer på at jeg kjøpte mer av. Men dette var vel I 2010. Da var det et polslipp på Vikapole, som hadde veldig mye gammel bordeaux. Til en latterlig lav pris, når du ser tilbake igjen. Men du synes jo alltid dyrt der og da, ikke sant? Altså, alle burde jo kjøpe masse leiligheter på Grünerløkka på 90-tallet, når det koster jo ingenting. Og nå det kjempedyrt. En av de flaskene jeg kjøpte da, var en Chateau Ausson.
Ok.
1990.
Fra Pomerol?
Nei, Saint-Emilion, østsiden Bordeaux, og fra årgang 1990, en strålende årgang. Og jeg betalte 1500 kroner. Som jeg følte var masse penger da, men jeg kjøpte bare en. Jeg husker ikke om det var for at jeg ikke fikk lov å kjøpe mer, eller om det var for at økonomien begrenset meg, men... og den har logget der og blomstret I så mange år, og nå tok jeg den I påsken. Men
det jo et av de virkelig kjente slottene på østsiden.
Ja, og den koster jo sånn I dag, 15 000 for flasker liksom. For en ny årgang.
Så, herregud.
Ja. Og du da?
Jeg har vært på fjellet, kost meg.
Med vinepølser I lumpa?
Nei, ikke, jeg spiser ikke prosessert kjøtt. Du, I dag så følger vi opp med flere spørsmål fra lytterne fra forrige uke. Så da setter vi rett og slett bare I gang med dette.
Mm.
Og som vanlig, viner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så legg vekk pen og papir.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kjerstin, har et spørsmål om vinglass. Hei, jeg har sett bilder av vinglasssamlingen til Merete, og tenker som så, hun har glass til alt. Sikkert også til vann. Men hvilke glass anbefales det å investere I? Jeg har hatt en del fra Riedel Veritas-serien, men nå dessverre en god del knust, og jeg lurer på å starte litt på nytt. Det et glass som kan funke til alle rødviner, og et glass som kan funke til alle hvitviner, eller bør jeg egentlig ha glass til nærmest hver enkelt drue? Hilsen Kjerstin.
Det helt sant så å si. Jeg har glass til det meste, og til vatten. Men dette kommer litt an på hva du drikker mest av. Jeg pleier alltid å si at du trenger ikke et eneste vinglass til hver eneste type druetype som finnes I verden, for da har du mye penger å bruke, og du trenger å fylle mye plass I huset ditt. Men Hvis du eksempel drikker veldig mye champagne, så vil jeg kjøpe et virkelig godt champagneglass. Ikke sant? Hvis du drikker mye pinot, kjøp et godt pinotglass, for det alltid noen du drikker mer av enn andre.
Men det vi kan si at det gjør en forskjell.
Det en veldig provoserende smaking å sitte og smake forskjell på vinglass.
For det handler om hva som blir hentet frem av, eller hva du kan fange opp av aromaer og så videre. Så hvilke liksom, som en slags, hva det de snakker om, en slags høytaler eller en forsterker på vinen da.
Mm.
Så det spiller en rolle, men det også et spørsmål om hvor opptatt du av detaljene og av vinen, så du, og hvor mye du har lyst til å legge i det, rett og slett.
Mm.
Men, så ja, det har noe å si, men det går også an å ha et greit liv uten å ha et glass til hver drue.
Uten tvil.
Det må ikke si.
Og hva produsent du av glass du velger, litt opp til deg, men også trenger en heller ikke, det tror jeg har sagt før, men du trenger jo ikke 6 eller 12 av hvert glass.
Nei, det sant.
Du kan jo 2 eller 4. Det viktigste at du kjøper et godt all-round glass, som du kan bruke til mye. Det jo vanligvis et kvitvinsglass, da kan du velge alt fra Salto sitt universalglass, jeg bruker veldig mye, i tillegg til Riedel sitt Veritas Rieslingglass bruker jeg en del. Og så vil jeg ha valgt et litt større glass. Enten du tar, jeg veldig glad i Sensory, Roberto Conterno sitt glass man har laget med Joss Wiesel,
Det glasset kan du bruke til alt fra Nebbiolo, Pinot Noir, Chardonnay,
ja.
Rosé-champagne.
Mm.
Det ganske mye som går i det glasset.
Veldig.
De mener at det et 100% universalglass.
Ja, men det jo bygget rundt Nebbiolo. Men det veldig bra. Jeg bruker det veldig mye til Chardonnay selv.
Men vil du bruke det til Riesling?
Nei, det kanskje det for stort da.
Helst ikke Riesling.
Så du må tenke at du skal ha et litt sånn stort hvitt glass, og så skal du ha et litt sånn smalt universal glass, og så gjerne et champagneglass.
Men eller bruke et vanlig hvitvinsglass til champagne, i hvert fall heller en flut.
Ja, nei, flut ut.
Du nevnte Salto.
Mm.
Spiglau har jo laget en serie med glass som altså omtrent 99,5% kopi av Salto sine glass.
Jep.
Og som koster under 200 kroner per glass,
ja. Mm.
Mens Salto koster 400-500.
Ja.
Og det jo forferdelig å si dette, for Salto en liten produsent og har laget fantastiske glass, og som man heier på, men det jo ikke for alle å bruke 500 spenn på et glass. Så jeg må jo bare si at de glassene til Spiglau, det ikke så lett å merke forskjell på dem og Salto.
Det veldig, jeg måtte kjøpt ett for å teste det. Jeg tenker ikke over at det forskjell på deg, Tone.
Nei, men du, det helt umulig. Og de glassene, de selger dem jo nede på Kulina i Storgata i Oslo.
Ja.
Så det går an å prøve ut.
Det går an å prøve ut. Men nå kommer Riddle med en helt ny serie også. Jeg fikk nett kjenne på det her om dagen. Og det kjempelett. Det vog 100 gram, et sånt stort champagneglass, så det heter Veloz, eller noe sånt. Den serien, som... ja, nå har jeg ikke testet det ut da, med vin i glasset, så det vet jeg ikke. Men akkurat den liksom å ta på det sånn, var veldig, veldig lett og delikat og sånn. Så, og ikke vet jeg prisen heller. Så.
Ok, Kjerstin, så her det egentlig bare å finne ut av... Hvor opptatt du av dette her? Det definitivt noe å få ut av å kjøpe mye forskjellig, men det som sagt et spørsmål om interesse og pris. Og det valget, Kjerstin, det må du ta selv. Gjerne sammen med de du bor med. Bjørnar har et spørsmål om norsk sider. Det hadde vært utrolig artig om dere kunne anbefalt noen norske sidere. Veldig mye spennende som skjer der om dagen, og ikke minst utrolig godt. Hvem vet, kanskje flere i landet bytter ut de kjipe Prosecco-flaskene med eplesider neste gang de skal ha aperitif. Stå på med vennlig hilsen, Bjørnar. Ja, Merete.
Ja, det helt sant. Det skjer utrolig masse spennende på sidenfronten i Norge for øyeblikket. Det jo blitt 22 kommersielle siderprodusenter i Hardanger. Det har bare skjedd på liksom nesten de siste 10 årene. Før så var det konsentrert mest rundt Ulvik, mens nå det liksom spredt utover hele Hardangerfjorden. Så det synes jeg veldig kult. Og det som har skjedd jo også at folk har sluttet å kapitalisere siderne i så stor grad som de gjorde en stund. Tilsette sukker for å få mer alkohol i siden, og det ikke heldig, tenker jeg.
Nei.
Så sideren har nå blitt veldig mye sånn lettere, mer delikat og friskere, og ikke så søt og rik og stor som han pleide å være. Du trenger liksom ikke 15% alkohol I en sider. Det helt greit med sånn 7-8. Så der det veldig mange som kommer på markedet. Det kommer nye ting hvert eneste år. Og jeg tipper også at, som han sier, at jeg ville gjerne ha byttet ut Prosecco-flaskene med sider. Uten tvil.
Men vil du anbefale noen?
Kanskje han som har fått og vært med på den lille revolusjonen som har skjedd, jo Alde sider på Nau I Sørfjorden. Og så har du Aga. Du har Kvestad. Du har Edel I Lofthus, Siderhuset I Balestrand, I Sogn, bare for å ta med en annen plass av landet også. Ja. Altså nesten alle I dag lager veldig rene, fine, delikate sider. Jeg har jo latt min elsk på en som heter Brudeferdag, som tilsatt litt bær I, med kjempe...
Oi, det hørte stig ut.
Ja, veldig... Nå smaker liksom norsk sommer.
Da det Alexander som har et spørsmål om priser på pole. Hei, det hender jeg kommer over det som tilsynelatende helt like flasker til forskjellig pris. Jeg søker opp Chateau Langoa Barton 2016, og så får jeg opp tilsynelatende samme vin to ganger. Den ene koster da 798, og den andre koster 843. Det noen forskjell på flaskene som jeg ikke klarer å se? Hilsen Alexander.
Veldig godt spørsmål, Alexander. Dette tror jeg litt sånn frustrasjon for folk som skal kjøpe Bordeaux, fordi at Bordeaux, I motsetning til de fleste andre vinprodusenter, så har produsentene I Bordeaux ikke en importøravtale. De handles ofte gjennom noe som heter negosianter, som på en måte kjøper inn flasken og så selger de ut. Og da kommer det veldig an på hvor tid og hvilken negosiant de norske importørene handler oss. Så hvis det for eksempel en norsk importør som handler en primør, det vil si at han handler vin før vinen tapper på flaske av og til.
Du får smake på fat,
og så kjøper du, sier du, jeg tar 600 flasker den, eller 2000 flasker den. Da får du det til den laveste prisen. Sant? Men hvis du venter litt, sitter litt på gjæret, så blir det dyrere. Og da blir jo også utprisen dyrere. Så dette da tydelig at to forskjellige importører har kjøpt Langoa Barton 2016, og så da selger han til to forskjellige priser.
Så rett og slett, det handler bare om ulike partier av akkurat den samme vinen, som da ulike importører I Norge får tak I, og så blir prisen litt forskjellig.
Mm.
Hvor mye kan prisspennet være?
Kan være et par hundre kroner. Ja. Noen importører tar, og det jo litt forskjell på påslaget til folk også, men det har vært aktører på banen som tar flere hundre kroner mer enn de billigste. Så her skal en kjøpe Bordeaux, så skal en nett tenker seg litt om, eller I hvert fall sjekker med pole hvor det billigst.
Det stort sett alltid tilgjengelig, og prisene varierer da avhengig av hvor bra de ulike årgangene utvikler seg, og hva slags, hva skal vi si, for noe omdømme, og hvordan markedet priser.
Men altså, dette har vi snakket om før, men produksjon til et slott I Bordeaux kan være en hel landsby I Burgund.
Og det vi også har snakket om jo nettopp at det jo noe av grunnen til å ikke fylle opp hele kjelleren sin med Bordeaux, fordi andre kan lagre den for deg, og du betaler ikke så mye for den lagringen.
Mm.
Da det Torgeir, som har et spørsmål om tyrkisk vin, og da ikke tyrkeshots, men tyrkisk vin, inspirert av Shiraz-episoden, hva med Tyrkia? Med så mye folk bør det vel være mulig å finne en ok lokal nasjonal vin når man først der en uke eller så. Kanskje dere kan komme med noen tips? Hilsen Torgeir.
Jeg må innom, jeg har aldri vært I Tyrkia. Jeg har veldig lyst til å reise til Istanbul og sånn. Det jo et fantastisk, tradisjonsrikt og historisk land. Men jeg kjenner jo til noen druer. Tyrkia har noen av verdens eldste druer, som kommer fra en vinregion som heter Anatolia. Og anatoliske druer som heter Emir og Narice, som du aldri ser på en vinetikett, og det finnes veldig lite tyrkisk vin I Norge. Men hvis du I Tyrkia, og du finner deg druene på etiketten, så vil jeg ha kjøpt deg. Dette noen druer som har eksistert helt siden antikken og lenge før da, som du... ikke får smake som andre plasser uten enn I Tyrkia. Og hvis, når du går til produsenter, da, så som sagt, har jeg ikke smakt kjempe mye tyrkisk vin, men det en produsent der nede, som heter Serafin, fransk navn I hvert fall, som jeg rekner som en av de beste I landet.
Men har det noe med den burgundprodusenten Serafin å gjøre?
Nei.
Da det vel bare å si lykke til og god tur til Torgeir.
Ja.
Så det Sander som har spørsmål om vin til ørret. Hei, mye på tur med spesielt formål om å fiske. Fisken jeg går etter ørret. Den blir ofte tilberedt på tur, og da gjerne I stekepanne med mye smør. Hvis jeg tar med noe ørret hjem, så blir den ofte ovnsbakt med rotgrønnsaker. Har dere god vin til både stekt ørret og ovnsbakt ørret? Funker det noe rødvin til dette? I så fall hvilken? Hilsen Sander.
Jeg må dessverre skuffe Sander og si at rødvin funker ikke.
Ja, det ikke sikkert det skuffer. Det hendte at han bare var åpen for alt. Ja. Men du, bare for å ta det, for det jo noen som insisterer på, ja, men rødvin til torsk og rødvin til... Ja. Hva, kan ikke du bare si generelt hva du tenker om det?
To ting. Altså, jeg av og til sånn at jeg ikke bryr meg om det passer eller ikke. Jeg har lyst til å drikke den vinen, og drit I hva jeg vet. Altså, du kan ta den holdningen til ting, og da kan du drikke hva som helst.
Ja, men da det greit kanskje å ikke ta og... drikke vinen for tett rett etter at du har hatt en bit med å ta litt brød eller vann imellom.
Ja, og så må du passe på at det ikke blir sånn der skikkelig dårlig kombinasjon. Altså, jeg hadde en her om dagen der jeg hadde kjøpt en brie. Jeg tenkte jeg skulle drikke en moden bordeaux til. Men de andre som jeg skulle drikke det med var ikke interessert I å drikke rødvin. De ville drikke hvitvin, for de hadde noen annen ost også. Så ble det hvitvin. Og hvitvin til brie funker bare absolutt ikke. Det sånn blir sånn skikkelig bismak. Du får våt bikkja I kjeften liksom.
så hvis det er krasj, så må du enten ikke velge det eller I så fall holde de litt unna hverandre.
Ja, jeg synes jo da, for når du har I hvert fall hvis du har fisket fisken selv og ligger masse jobb bak den, så ville jeg jo heller gått for en god kombinasjon. Og til ørret eller aure som heter det på oss så det jo risling spør du meg, uten tvil
Du vil ikke snike inn en liten chardonnay inn smøret der da?
Hvis det var mye smør kunne jeg gått for en chardonnay, men da skal vi syrefrisk chardonnay, så da ville jeg tatt et kjølig område England for eksempel.
Jeg kan drikke fra Frankrike om jeg.
Du du litt glad I smør på, både I vin og på maten
Nei, jeg veldig
Nei, jeg vet det selv
Men jeg synes jo bare det så digg med hvitvin fra Burgund
Ja, og det jo ingen som misliker det.
Nei da, men jeg må bare si at jeg får ned ørret og hvit burgund.
Ja, selvfølgelig. Det jo ikke jeg krasjet heller. Men ørret jo en ganske feit fisk, som kan ha gått av litt syrefriskhet, så kanskje ikke ville tatt den kraftigste burgunderen, eller mest eikelager, eller fra den varmeste årgangen ville tatt en 17-årgang foran en, eller 19-årgang foran en 18-årgang og sånn. Eller tatt Simpsons sine... Chardonnay fra England, eller en tysk tørr risling.
Som da eksempel på en produsent?
For eksempel, når du har fisket fisken selv, kunne du gått på en GG. In Pitterberg fra Krugerump, for eksempel.
Ikke verdens dyreste GG heller?
Nei, den koster 300, litt over 300 kroner, og et strålende godt GG-kjøp. GG koster jo opp I 600-700, egentlig. Så, ja.
Ok, Sander. Da det bare å kose seg. Petter bekymret for lagringsforhold I polbutikkene. Hei, Merete og Thomas. Det en ting jeg lurer på. Vin med kork har jeg hørt skal lagres liggende, men hvorfor står alle flaskene på vinmonopolet? Blir vinen forringet av å stå I hyllene på vinmonopolet? Petter.
Ja, det et godt spørsmål også. Han blir jo da, hvis han står der lenge nok. Jeg tror nok omløpshastigheten på vinmonopolet såpass stort at det ikke blir forringet, men dette har jo vært et problem tidligere, og hvis du ser nå når du går inn på vinmonopolet så jo de fleste går rundt med liksom flisvest og sånn, de som jobber da, for dette det
ikke flisvest, det flisjakke
flisjakke,
fordi man nødt til å tenke praktisk fordi det som da ditt poeng, vær så god
det blitt litt kaldere der inne men det var jo et pol, husker jeg var legendarisk jeg husker ikke hvilken, det lå I Rosenkransgaten eller noe sånt, som hadde en sånn der atrium med sånn overlys
ja.
Som stolen sto rett ned på alle hyllene om sommeren og det var lite omløpshastighet I Oslo sentrum om sommeren og der hette det seg at du ikke skulle gå og kjøpe vin I august for å si
det
sånn
det skjønner jeg
men så, nei, det helt rett at alle flasker skal lagres liggende og at de blir for ringe av å stå lenge I hyllene på polen men det gjør de jo så å si aldri så.
Nei, og litt tåler de vel
litt tåler de
og dessuten det med skrukork jo ikke noe problem
nei, og så det jo liksom logistikken på polen jo at det, hvis det, ja De skal jo stå I de hyllene. Du klarer ikke å legge de I de hyllene de har, så ja.
Men det skal sies at en del viner ligger jo på polen også. De har jo mye liggende, stående I sånne øyer med sånne kasser som
ja,
ligger.
Jo, selvfølgelig. Ja. Ja, selvfølgelig.
De jo kompetente, og de vet hva de driver med. Dette tror jeg de har greit med kontroll på. Må kunne si.
Ja.
Vi går videre til Kristoffer, som har et spørsmål om sure franskmenn. Hei! Jeg har lurt på hvordan det vil være å sitte på en restaurant i Frankrike og bestille en vin fra Spania eller motsatt. Det innenfor, eller får man stygge blikk etter seg? Ikke franskmenn spesielt sure her? Vil det være forskjell på å sitte i Paris og bestille en flaske cava? Det forskjell på å gjøre dette i Spania eller Italia? Kristoffer, hva sier du med dette?
Det jo ikke lett å få tak i en cava i Paris, tror jeg. Jeg tror de fleste har champagne og ikke cava. Men mens champagne derimot får du stort sett over hele verden.
Men hvis du, sier, hvis du i Paris og de tilbyr deg champagne og sier «No, thank you, I prefer Prosecco»,
da får du nok stygge blikk.
Det kan hende.
Mye fordi det franskmenn og franskmenn sin måte å håndtere det på. De jo litt sånn, kan være litt sånn sure i Paris.
Det må absolutt kunne sies. Hva tenker du generelt? At
Nei, jeg tenker generelt at det kan vel for servicen sin del hyggeligere å bestille en flaske cava i Spania og champagne i Frankrike og Prosecco i Italia. Men samtidig så har jeg satt på veldig mange restauranter, sånn, hvis jeg i Burgund for eksempel, så hender det ofte at jeg drikker mest vin fra Rån. For at alle andre drikker vin fra Burgund, så kan du finne fantastiske gode kjøp fra Rån, men det jo to nabodistrikter, tross alt.
Ja, det liksom samme. Ja. Men det jo litt sånn, hva skal vi si for noe? Du litt glad i å gå på tvers, hvis du absolutt skal ha noe fra et annet land, når du tross alt har god kvalitet der du
Ja.
Ok, så det gutt 36, som har et spørsmål om god pairing. Hei, Merete. Jeg skal arrangere 3-årsdag for min datter.
Oi.
Og trenger noe godt til de voksne. Bra. Jeg glad i både champagne og dimsum, og leste på internett at de ofte serveres sammen. Jeg forstår at kanskje Riesling vil passe best, men det jo så digg med champagne.
Mm.
Ville du også anbefalt champagne til dimsum? I så fall, hvilke karakteristikker i champagnen og i dumplingsene burde vi sikte på for å få en god match? Hilsen gutt 36, Sankthanshaugen. Ja, og da det vel bare for meg å overlate ordet til jente eller mademoiselle 45?
Jeg veldig sånn på Riesling til dimsum, men hvis du absolutt skal ha champagne, så ville jeg ha tatt en blande noir, som har litt sånn der bløt, sødmefull, rød eplefrukt. Ja, hvilken produsent? Klarer ikke å komme på noe.
Gå ned med det vil.
Gå ned med det vil, ja. For eksempel. Som jeg har... Vi veldig glad i begge to. God produsent. Finns på veldig mange pool og koster ikke skjorter, sånn 350 kroner. Et godt valg, tenker jeg. Men så kunne det jo vært litt morsomt som en sammenligning da. Så ville jeg kanskje teste ut en sekt på Riesling.
Ja, altså en muserende...
En muserende Riesling. Og da ville jeg hatt en litt sånn syrefrisk en. En som heter Lorelei.
Lorelei, tror jeg du har nevnt før.
Ja, men han kjempekul. Den en ganske rimelig sekt til 178 kroner, som tipper rimelig perfekt i dimsum. Så vil jeg anbefale deg også å teste deg opp mot hverandre.
Ja. Ok, det var det vi rakk av innsenderspørsmål denne gang. Hvis du har nye spørsmål, send dem inn til vin@dn.no. Denne podcasten, den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke.
Men du, jeg har litt vin til deg. Du, det deg Bordeauxene for 86 som pappa sin kompis hadde.
Herregud, men hvorfor skulle han ikke ha det?
Jeg tror han har nok.
Ok. Du må bare si fra hvis han har noen penger til over så.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.